นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจาริสุขังเสติติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรค์วันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน10เป็นคิวของอาตมาภาพที่วัดวิเศษการของเราเนี่ยเรามีนักเทศหลายรูปอยู่นักเทศมากมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้รับสั่งว่าขึ้น15ค่ำนี่เป็นคิวของท่านพระมหาเยือนกตปุญโญทุกๆ15ค่ำขึ้น15ค่ำขึ้น8ค่ำนี่ก็เป็นคิวของอาตมาภาพพระครูสังฆรักษ์สำเนียงแล้วก็แรม8ค่ำนี่เป็นคิวของท่านพระมหากายเจ้าคณะสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวิเศษการซึ่งท่านเป็นพิธีกรโฆษกไปเมื่อตะกี้นี่บางครั้งท่านก็มอบหมายให้ลูกศิษย์ของท่านขึ้นมาเทศแทนแล้วก็แรม15ค่ำนี่ไม่เป็นขององค์ใดองค์หนึ่งเป็นกรณีพิเศษแล้วแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะมอบหมายให้พระรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาเทศอันนี้ก็รู้กันแล้วก็ทุกวันพระเนี่ยปกติแล้วจะมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำมากบ้างน้อยบ้างแต่เท่าที่สังเกตดูในช่วงนี้เนี่ยมีท่านญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดวิเศษนี่มากขึ้นเมื่อก่อนนี่มีอยู่ประมาณสัก 4-5 คนอุบาสกมีแค่3คนโยมอุบาสิกา2คนแล้วก็มีหมานอนอยู่ 3-4 ตัวแล้วก็ที่ดีหน่อยก็คือมีพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระวัดวิเศษนี่มีพระมหาเถระนี่มากที่อายุการพรรษา40-50เหมือนหลวงตาแดงหลวงตาแดงนี่ก็รองจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรรษาเดียวกันท่านพระมหาส่งอันนี้ท่านอยู่วัดนี้มานานแล้ว 30-40 ปีแล้วเป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็พระอาจารย์ปลัดอำเภยอันนี้ท่านก็เป็นนักเทศแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มาเทศให้โยมฟังเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีนักเทศเยอะว่าอย่างนั้นก็เลยให้นักเทศรุ่นใหม่ขึ้นมาเทศในวัดวิเศษการนี่มีพระอาวุโสนี่มากหลายสิบรูปซึ่งถ้าหากว่าวัดไหนว่างนี่โยมนิมนต์ไปเป็นสมภารนี่ได้เลยเป็นสิบวัดว่าอย่างนั้นอาตมาเองนี่เป็นสมภารอยู่ไม่ต่ำกว่า5-6วัดหมดบุญสมภารก็เลยต้องมาเป็นลูกวัดได้มาอยู่วัดวิเศษการวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มีภารกิจเดินทางไปจังหวัดพัทลุง 2-3 วันแล้วทราบว่ากลับมาแต่ก็ยังไม่ถึงก็นั่งนึกว่าคงจะมีญาติโยมมากันไม่เท่าไหร่แต่ที่ไหนได้วันนี้ก็แน่นถนัดเหมือนเดิมหลังจากเสร็จบุญใหญ่คือเทศมหาชาติผ่านพ้นไปบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งก็คือบุญงานเดือนสิบบุญงานเดือนสิบนี่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ที่เป็นคนภาคใต้นี่โยมที่เป็นคนภาคใต้นี่ขาดไม่ได้เขาถือกันนักหนาว่าคนใต้คนใด ถ้าไม่ไปทำบุญที่วัดอุทิศให้กับเปตชนผู้ล่วงลับจากไปนี่มักจะถูกสาปแจ้งจากบรรพชนบรรพบุรุษว่าถ้าค้าขายก็ขอให้ชิบหายทำการค้าใดๆก็อย่าให้เจริญให้จนอยู่นั่นแหละแต่ผู้ใดถ้าไปทำบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายในสกูลนี่ขอให้รวยรวยรวยรวยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการทำบุญเดือน10ของคนภาคใต้เนี่ยนิยมทำกันมากในภาคใต้แม้แต่ในกรุงเทพเองวัดวิเศษการเรานี่ถือว่าเป็นวัดของคนใต้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่เป็นคนจังหวัดพัทลุงแล้วก็พระมหาเถระส่วนใหญ่ 90% นี่ก็เป็นคนภาคใต้มีคนภาคเหนือก็มีอยู่รูปสองรูปแล้วก็สัมมณีนอุบาสกเองนี่ที่มาปฏิบัติธรรมขอสมาทานศีลไม่ว่านาวาเอกพินคุณจรูนคุณหมานิคมแล้วก็คุณโยมที่ใส่แว่นนี่ก็ลืมถามชื่อมานานแล้วก็เป็นคนใต้เป็นคนภาคใต้เพราะฉะนั้นภาคใต้นี่เขาจะทำบุญกันสองครั้งโยมแรมหนึ่งค่ำแรมหนึ่งค่ำนี่เขาจะเรียกว่ารับเปรตนะที่ภาคใต้นี่แรมหนึ่งค่ำก็ตรงกับวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้แต่ว่าในกรุงเทพนี่ไม่ค่อยทำเขาจะไปทำวันส่งเปรตวันเดียวคือ15ค่ำแรม15ค่ำซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมนี่ฉะนั้นที่กรุงเทพวัดวิเศษการนี่ก็ทำกันในวันที่1ตุลาคมคือเรียกว่าส่งเปรตจะมีร้านเปรตมีขนมลาขนมพองขนมแม่เด็กขนมนั่นขนมนี้อุทิศให้กับเปตชนแล้วก็มีญาติโยมนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยนำอติกระดูกมาให้พระท่านสวดมาติกาบังสกุลนี่มากแน่นทั้งศาลาเลยแน่ทั้งศาลาโยมก็มากันได้โยมนะมากันได้เพราะว่าวัดวิเศษการนี่เข้าพรรษานี่ก็ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ตลอดออกพรรษานี่ก็ทำโยมบางท่านบางคนก็นึกว่าเอ๊ออกพรรษาแล้วสงสัยที่วัดวิเศษไม่มีกิจกรรมการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจสมาทานศีล นั่งสมาธิภาวนาคงไม่มีมีด้วยตลอดโยมแต่อาจจะน้อยหน่อยอาจจะเหลือ2คน3คนแต่ว่าพระคุณเจ้านี่แน่นถนัดเหมือนเดิมแน่นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นออกพรรษาไปแล้วเนี่ยโยมปรารถนาอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ก็มากันได้ก็มากันได้มีอยู่ตลอดทั้งเข้าพรรษาออกพรรษาไปด้วยตลอดเรานี่ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเราเปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่นับถือเราเปล่งวาจาขอสมาทานศีลไปแล้วเรานี่ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเพราะเราถือว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ประเสริฐเมื่อเรายอมรับนับถือศาสนาใดนี่ก็ต้องนับถือจริงๆเรานับถือพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกหรือจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะมาบวชแล้วก่อนจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนในประเทศอินเดียหรือในชมพูทวีปนี่เขาศรัทธากันหลายองค์พระเจ้าของเขานี่บางทีก็มาจากภูเขามาจากแม่น้ำมาจากต้นไม้ใหญ่ๆแล้วแต่จะถือกันถือตามความเชื่อตามความนิยมแล้วก็ในชมพูทวีปเมื่อก่อนนี่เขามีวรรณะ4โยม กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรวรรณะกษัตริย์คือวรรณะที่หนึ่งเป็นวรรณะที่ประเสริฐใครก็ตามที่ถือกำเนิดเกิดในวรรณะกษัตริย์ถือว่าเป็นเจ้าเป็นผู้ครองเมืองเป็นเจ้าของประเทศเป็นนักรบนี่ผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาในวรรณะกษัตริย์ส่วนใหญ่จะเป็นมกุฎราชกุมารบ้างเป็นราชธิดาบ้างเป็นกษัตริย์เป็นผู้ครองพระนครทีนี้กษัตริย์บางองค์นี่กระหายสงครามอยากจะทำให้บ้านเมืองของตัวเองใหญ่ยิ่งก็ต้องกรีธาทัพยกรีพลเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปตีอีกเมืองหนึ่งนี่ไปตีมีดป่าหน้าไม้ขี่ม้ายกทัพไปตีให้เมืองนั้นพ่ายแพ้แล้วก็เป็นเมืองขึ้นตัวเองก็จะได้ถือว่าเป็นเมืองขึ้นของตัวแล้วก็จะได้กลุ่มอำนาจได้เพราะฉะนั้นวรรณะกษัตริย์นี่เขาถือว่าสำคัญมากคนที่เกิดในวรรณะนี้นี่เป็นผู้ที่มีบุญแต่บางครั้งกษัตริย์ที่กระหายสงครามนี่ทำให้ประชาชนนี่ตายเยอะอยู่ที่แต่ละพระองค์ว่าแต่ละพระองค์นี่จะมีธรรมะในประทัยมากน้อยแค่ไหนเพียงใดแต่ว่าในชมพูทวีปเขาถือว่าวรรณะกษัตริย์นี่คือวรรณะที่หนึ่งนี่สำคัญวรรณะที่สองคือวรรณะพราหมณ์พราหมณ์นี่ก็ถือว่าเป็นนักบวชอย่างหนึ่งในศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นี่เกิดก่อนศาสนาพุทธ500ปีเกิดที่ประเทศอินเดียเมื่อก่อนนี่เขานับถือศาสนาพราหมณ์แล้วก็พราหมณ์นี่คล้ายๆกับว่าต้องเรียนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของพราหมณ์แล้วก็สิ่งที่สำคัญนี่ต้องเรียนรู้ในคัมภีร์ไตรเวทคัมภีร์ไตรเวทนี่ก็คือคล้ายๆกับว่าคัมภีร์หลักของศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้ว่าต้องบูชายัญต้องทำชีวาราตีต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นประเพณีและก็ที่สำคัญเนี่ยดูดวงชะตาฉะนั้นโหราศาสตร์เนี่ยมาจากศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่มาจากศาสนาพุทธมาจากศาสนาพราหมณ์พราหมณ์ทุกคนนี่ต้องเชี่ยวชาญในด้านโหราศาสตร์ในด้านคัมภีร์ไตรเวทต้องเรียนรู้แล้วก็ถือว่าวรรณะพราหมณ์นี่เป็นวรรณะที่สูงอย่างหนึ่งรองจากกษัตริย์เพราะว่าเป็นนักบวชในศาสนาแล้วก็นักบวชในศาสนาพราหมณ์คือท่านพราหมณ์เองนี่มีครอบครัวได้โยมนี่มีเมียได้มีลูกได้เหมือนกับพระทิเบตในสมัยปัจจุบันแต่งตัวเป็นพระตอนกลางวันนี่ไปอยู่วัดแต่พอตอนกลางคืนนี่กลับไปอยู่บ้านไปนอนกับเมียที่บ้านเขามีครอบครัวได้มีลูกได้เพราะเขาถือแบบมหายานไม่ถือแบบหินยานพระสงฆ์ไทยเรานี่ถือแบบหินยานต้องบรรลุในชาตินี้เนี่ยไม่ต้องเกิดมาในชาตินี้ต้องบรรลุให้ได้ต้องให้ได้มรรคผลนิพพานในชาตินี้เท่านั้นไม่จำเป็นต้องไปเอาชาติอื่นว่าอย่างนั้นไม่เหมือนกับพวกมหายาน พวกมหายานนี่เขาถือธรรมะไม่ถือวินัยเหมือนพระญี่ปุ่นพระเกาหลีพระเวียดนามนี่มหายานเขามีครอบครัวได้ขับรถได้เนี่ยขับรถได้มีครอบครัวได้มีเมียได้ทำอะไรได้ทุกอย่างเล่นการเมืองก็ได้แม้แต่พระพม่าพระพม่านี่ห่มจีวรเหมือนไทยแต่ที่เห็นเด่นชัดเป็นลักษณะก็คือคิ้วเขาไม่โกนคิ้ว จากนั้นพระพม่านี่เล่นการเมืองเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็เขานั่งกับโยมนี่โยมผู้หญิงนี่ก็นั่งถึงกันเลยจับมือถือแขนกันได้เพราะเขาถือธรรมะไม่ถือวินัยเวลามีการแข่งขันฟุตบอลแต่ละทีนี่เขานิมนต์เจ้ากูเข้าไปในสนามให้ดูฟุตบอลแต่พระสงฆ์ไทยเราทำไม่ได้อย่าว่าแต่ไปยุ่งการเมืองเลยพูดออกการเมืองนิดเดียวก็ไม่ได้เนี่ยไม่ได้พระสงฆ์ไทยนี่เคร่งที่สุดในบรรดานักบวชต่างๆในศาสนาวรรณะที่สามคือวรรณะแพทย์วรรณะแพทย์นี่หมายถึงพ่อค้าพาณิชย์พ่อค้าพาณิชย์เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายบ้านเมืองทหารตำรวจเศรษฐีมหาเศรษฐีต่างๆเป็นวรรณะแพทย์แล้วคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ประเทศอินเดียนี่ไม่เหมือนกับประเทศไทยไม่เหมือนกับที่ไหนๆในโลกที่อื่นๆเนี่ยคนที่เป็นเศรษฐีได้ต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยมีรถเก๋งคันโตๆมีเงินในธนาคารเป็นล้านๆมีบริวารมากๆนี่ที่ประเทศอื่นนี่เขาถือว่าคนนั้นจะเป็นเศรษฐีได้แต่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยคนที่จะเป็นเศรษฐีได้เขาอยู่ที่โรงทานเศรษฐีคนไหนก็ตามที่มีโรงทานเยอะๆโรงทานไว้ทำไมให้ทานเขาจะให้ทานคนยากจนเข็นใจตั้งแต่เช้าไปจดเย็นเลยเหมือนอย่างท่านอนาถปิฎกเศรษฐีนี่โรงทานมากท่านเมนตกะเศรษฐีโกสกะเศรษฐีนี่ก็โรงทานมากให้ทานทุกวันเลยคนยากจนเข็นใจก็ไปขอให้กับข้าวอาหารกับข้าวอาหารทุกวันเลยทำให้คนอินเดียเนี่ยไม่ค่อยต่อสู้ขออย่างเดียวขอทานตลอดถ้าหากว่าโยมเดินทางไปยังประเทศอินเดียนี่เขากระซิบบอกว่าถ้ามันมาขอทานมากันเยอะๆนี่อย่าให้เป็นอันขาดถ้าให้ไปคนเดียวแล้วอีก 4-5 คนไม่ให้นี่มันจะรุมตึงอยู่ทั้งนั้นดึงมือซ้ายบ้างมือขวาบ้างดึงเสื้อบ้างดึงแขนบ้างอะไรต่างๆทำให้เราปวดหัวเลยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอย่าให้เพราะถ้าให้แล้วเราเดือดร้อนวรรณะแพทย์เนี่ยเป็นวรรณะที่ถือว่าค้าขายเป็นวรรณะของพ่อค้าพาณิชย์วรรณะที่ต่ำที่สุดคือวรรณะสูตรในประเทศอินเดียได้แก่คนเกิดมาชั้นต่ำเช่นคนขอทานคนใช้แรงงานเนี่ยคนเกิดมาในวรรณะต่ำเนี่ยโอ้ลำบากมากที่ประเทศอินเดียนี่โยมอย่าว่าอะไรเลยการเรียนหนังสือนี่ปิดประตูเลยไม่มีโอกาสที่จะให้คนวรรณะสูตรไปเรียนหนังสือไม่ให้เรียนที่ประเทศอินเดียนี่เรียนไม่ได้คนเกิดเป็นลูกคนชั้นต่ำเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเป็นคนแบกหามนี่อย่าหวังเลยว่าจะมีความรู้จะสูงใหญ่ขึ้นจะมีความสามารถขึ้นไม่มีโอกาสต้องเป็นคนชั้นต่ำอยู่ตลอดเวลานี่คือวรรณะสูตรแล้วก็ยิ่งคนวรรณะอื่นมาผสมสู่กับวรรณะสูตรคือรักกันลักลอบกันนี่แล้วก็เกิดลูกออกมานี่ลูกเขาถือว่าเป็นจันทานจันทานนี่เป็นคนกาลีเป็นคนอัปมงคลใครไปพูดด้วยไปสมาคมด้วยแล้วก็ซวยไปตลอดชีวิตเขาถืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นในประเทศอินเดียนี่แม้แต่การอาบน้ำเขามีท่าน้ำของตัวเองไม่ใช่ว่าใครนึกจะไปอาบท่านั้นก็ได้ท่านี้ก็ได้ไม่ได้ท่าของกษัตริย์ผู้ที่เป็นเชื้อชาติกษัตริย์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเท่านั้นถึงจะไปอาบได้ไปสงได้ท่าของพราหมณ์ก็เป็นพวกพราหมณ์ลูกหลานของพราหมณ์เท่านั้นที่จะไปอาบน้ำได้ท่าของแพทย์ก็เหมือนกันเนี่ยเป็นของพ่อค้าพาณิชย์เป็นของเศรษฐีมหาเศรษฐีท่าของคนสูตรก็เหมือนกันสูตรนี่จะไปอาบน้ำกับท่าพราหมณ์บ้างท่าแพทย์บ้างไม่ได้ นี่เขามีท่าของเขาเพราะฉะนั้นคนวรรณะสูตรนี่จะถูกคุกคามถูกข่มขู่ข่มเหงรังแกถือว่าเป็นคนชั้นต่ำเนี่ยชั้นต่ำมาเกิดยากจนข้นแค้นดีว่าเราท่านทั้งหลายไม่ได้ไปเกิดที่อินเดียเกิดมาในประเทศไทยเพราะถ้าเกิดที่อินเดียแล้วนี่ลำบากถ้าเกิดวรรณะสูตรด้วยนี่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่าหวังเลยว่าจะมีความรู้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี่ได้เกิดขึ้นมาในโลกพระพุทธเจ้าได้ชี้แจงให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าคนที่ทำดีนี่ไม่ใช่ว่าต้องวรรณะสูงเท่านั้นคนที่เป็นคนดีเนี่ยไม่ใช่วรรณะสูงวรรณะต่ำก็มีโอกาสเป็นคนดีได้เศรษฐีมหาเศรษฐีทำดีพราหมณ์ทำดีกษัตริย์ทำดีก็ได้ชื่อว่ากษัตริย์ดีพราหมณ์ดีคนคนนั้นดีคนยากจนเข็นใจวรรณะสูตรทำดีก็ชื่อว่าคนดีเช่นเดียวกับความชั่วคนวรรณะสูงสูงไปทำชั่วเนี่ยไปทำชั่วไปฆ่าคนตายไปลักเล็กขโมยน้อยไปจี้ไปปล้นไปคอร์รัปชันไปผิดลูกเมียเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความชั่วไม่ว่าวรรณะไหนไหนนี่ก็ถือว่าชั่วเพราะฉะนั้นความชั่วความเลวความดีนี่ไม่ใช่อยู่ที่วรรณะไม่ใช่ว่าวรรณะต่ำแล้วจะต้องชั่วไปตลอดนี่แล้วก็คนวรรณะสูงนี่จะต้องดีไปตลอดก็ไม่ใช่เหมือนกับเลือดในกายของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกมันมีสีแดงเหมือนกันทุกคนไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นวรรณะกษัตริย์กามแพทย์สูตรไม่ใช่ว่าวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์นี่เป็นสีน้ำเงินเป็นสีดำแต่คนวรรณะสูตรนี่มีแต่สีแดงอย่างเดียวไม่ใช่เหมือนกันสีแดงเหมือนกันทั้งหมดพระพุทธเจ้านี่ท่านพยายามสอนให้คนทั้งหลายได้รู้ได้ตระหนักแก่ตัวเองและพระองค์ก็ยังสอนถึงในเรื่องบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้สี่ประเภท1มืดมามืดไปนี่ประเภทที่1คือมืดมามืดไปอันนี้คือเรียกว่าประเภทที่ใช้ไม่ได้เลยคนที่มืดมานี่ตั้งแต่บรรพชนบรรพบุรุษในตระกูลนี่ทำชั่วตลอดหากินในทางชั่วร้ายลักเล็กขโมยน้อยปล้นจี้ทำผิดในด้านกฎหมายบ้านเมืองประพฤติตัวเองในอบายามุขกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเสพยาบ้ามั่วโลกีคบคนชั่วเป็นมิตรอะไรเนี่ยอย่างนี้เขาถือว่าชั่วตลอดลูกหลานที่ออกมาในตระกูลด้านนั้นนี่แทนที่จะรู้สึกว่าเออปู่ของเราก็ชั่วย่าเราก็ชั่วพ่อแม่เราก็ชั่วเครือญาติพี่น้องในตระกูลเราเนี่ยไม่เคยทำความดีเลยวันพระก็ไม่เคยไปวัดไม่เคยไปรักษาศีลตักบาตรตอนเช้าๆในชีวิตนี่ไม่เคยมีเลยไม่เคยมีขึ้นชื่อว่าบุญกุศลนี่ไม่มีเลยในชีวิตของโคตรสกุลของเราแทนที่จะสำนึกนี่ไม่กลับปฏิบัติตัวเองเหมือนอย่างบรรพชนบรรพบุรุษพ่อแม่เคยลักเล็กขโมยน้อยเคยมีอาชีพในทางทุจริตอย่างไรก็ทำอย่างนั้นโดยตลอดไม่เคยเข้าใกล้ในเรื่องบุญเรื่องกุศลเลยอย่างนี้ก็ถือว่ามืดมามืดไปประเภทที่หนึ่งนี่ใช้ไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าสอนประเภทที่สองนี่มืดมาสว่างไปประเภทนี้ใช้ได้ตอนแรกนี่ถือว่าหลงทางนะเนี่ยอาจจะมีกรรมบ้างในอดีตชาติเกิดมาในตระกูลที่ยากจนข้นแค้นพ่อแม่องศาคณาญาติในตระกูล อาจจะเคยทำบาปทำชั่วทำไม่ดีมาก่อนแต่ว่าลูกหลานในตระกูลนี่ระลึกได้นึกได้ว่าตระกูลของเรานี่ไม่มีความดีเลยเนี่ยคนเขาประนามยามเหยียดว่าตระกูลนี้มันโจร 100% มันที่ลักที่ขโมยเพราะฉะนั้นเราต้องทำความดีลบล้างลบล้างความชั่วต้องทำความดีลบล้างความชั่วเช่นว่าให้ทานช่วยเหลือคนนั้นคนนี้พอจะช่วยเหลือได้ทำความดีว่าอย่างนั้นเนี่ยทำความดีอย่างนี้เขาถือว่าเริ่มต้นชีวิตมืดมาแต่ว่าบั้นปลายนี่สว่างไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงอยู่ที่นครศรีธรรมราชปรากฏว่าคือเรื่องของแจ็คเอี่ยมกับแม่แดงแจ็คเอี่ยมนี่แกเป็นคนขายหมูเป็นคนขายหมูทีนี้ไอ้คนขายหมูเนี่ยมันต้องฆ่าหมูเพราะถ้าไม่ฆ่าหมูแล้วจะเอาหมูที่ไหนไปขายเลยฆ่าหมูแล้วก็ขายหมูแต่แม่แดงนี่เป็นภรรยาจิตใจของแม่แดงนี่ไม่เหมือนกับผู้หญิงทั่วๆไปผู้หญิงทั่วๆไปนี่พอได้สามีแล้วแต่สามีจะว่ายังไงขวาหันซ้ายหันหน้าเดินสามีบอกชี้นกเป็นนกไม้เป็นไม้อะไรไม่กล้าขัดว่าอย่างนั้นยิ่งสามีพูดเสียงดังด้วยเสร็จเลยเนี่ยกลัวนักกลัวหนาแต่แม่แดงนี่ถือว่าเอาเถิดเราในฐานะหลวมตัวมาแล้วมาเป็นเมียของแจ๊กเอี่ยมเนี่ยสามีเราเนี่ยจะเป็นคนไม่ดีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำไม่ดียังไงก็ตามแต่เราในฐานะเป็นเมียเนี่ยก็ต้องทำความดีลบล้างความชั่วบ้างก็เลยปรากฏว่าพอถึงวันพระนี่แม่แดงก็จัดกับข้าวอาหารใส่ปิ่นโตไปวัดนี่ไปวัดไปรักษาศีลไปควังเทศควังธรรมไปทำสมาธิภาวนาทำถวายสังฆทานกลับมาบ้านแจ็คเอี่ยมรู้ก็ด่าใหญ่เลยว่าไปทำไมไปวัดเอากับข้าวไปถวายพระมันได้เรื่องอะไรนักหนากินเองดีกว่าไปทำบุญสุนทานนี่สูญเปล่าทำบุญไปแล้วนี่ไม่เห็นจะได้เรื่องได้ราวเลยด่าเจ๊แดงยกใหญ่แต่ว่าแม่แดงเนี่ยถึงจะถูกด่ายังไงแกก็เป็นคนจริงคนนครศรีธรรมราชนี่มักจะเป็นคนจริงแกก็ไม่ยอมก็ถือว่าเอาต่างวายต่างธรรมนะเธอฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฉันก็ยังไม่ว่าเธอเลยฉันจะทำบุญของฉันนี่เธอไม่ต้องมาห้ามฉันก็ดื้อรั้นไว้นะไม่ฟังไปทุกวันทุกวันตลอดเนี่ยไอ้เจ๊เกียมก็ไม่รู้จะว่ายังไงอยู่มาประมาณอาทิตย์หนึ่งเจ๊กเอี่ยมเป็นลมสลบคาที่แม่แดงก็เอาหมอมาตรวจหมอตรวจแล้วจับชีพจรหยุดเต้นตายนี่ชีพจรของคนถ้าหยุดเต้นก็ตายก็เลยเอาโลงมาใส่บำเพ็ญกุศลมนต์พระไปสวดอาตมาก็ได้ไปสวดด้วยไปสวดก็เป็นตามธรรมเนียมบำเพ็ญกุศล7วันไปสวดที่บ้านปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันที่3อาตมาก็ไปสวดด้วยพอเริ่มสวดนี่เสียงในโรงดังกุ๊กก๊อกกุ๊กก๊อกกุ๊กก๊อกมันเสียงอะไรเสียงแมวเสียงอะไรดังปรากฏว่าต่างคนต่างก็มองหน้ากันแต่ก็ไม่พูดอะไรสักประเดี๋ยวหนึ่งปรากฏว่าโรงล้มเลยแตกเนี่ยขวาโรงก็เปิดออกไอ้แจ็คเอี่ยมก็ลุกขึ้นมาจากโรงเลยคนตาค้างกันเป็นแถวพระก็ตกตะลึงแทบจะวิ่งหนีอาตมาก็ยังนั่งลุกไม่ค่อยขึ้นเพราะน้ำหนักมากวิ่งไม่ทันก็ยังนั่งอยู่เสร็จแล้วแจ็คเอี่ยมก็เล่าให้ฟังว่าผมยังไม่ตายเนี่ยยังไม่ตายผมแค่สลบไปแต่ว่ามีทหารของนายนิรยาบาลนี่มันนำตัวผมเนี่ยไปที่นรกไปหานายนิรยาบาลผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกนายนิรยาบาลก็บอกว่าเองเอาคนมาผิดแล้ว ไอ้เจ็ดเอียมนี่มันอยู่หน้าวัดไอ้คนที่จะให้ไปเอานี่มันอยู่หลังวัดเพราะฉะนั้นต้องเอาคนนี้ไปส่งกลับในโลกมนุษย์แล้วเอาคนที่อยู่หลังวัดมานี่ก็เลยผมก็เลยพ้นจากนรกแต่พอเดินมานี่มาเจอพ่อผมจำได้ว่าพ่อหน้าตาอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนหน้าตาเป็นคนเป็นหมูไปแล้วก็สั่งผมเอาไว้ว่าไอ้เอียมมึงไปยังโลกมนุษย์แล้วอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าฆ่าหมูอย่าขายหมูเป็นอันขาดนี่ปรากฏว่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเจ๊กเอี่ยมกับแม่แดงนี่เข้าวัดทุกวันพระเลยเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยเข้าวัดไหว้พระไม่เป็นแม่แดงก็พาสามีมาเป็นคนจีนนี่ไปไหว้พระตอนแรกๆก็ว่าก็ไม่ถูกว่าไปเรื่อยๆก็ว่าได้ไหว้พระสมาทานศีลถวายสังฆทานศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาอย่างแรงกล้านี่เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้เขาบอกว่ามืดมาสว่างไปใช้ได้ประเภทที่สามสว่างมามืดไปประเภทนี้นี่น่าเสียดายน่าสังเวชใจคนบางคนนี่สกุลบุญชาติพ่อแม่พงศาคณาญาติเป็นคนดีมีธรรมะเป็นนักธรรมะเคยเข้าวัดเข้าวาทำบุญสุนทานอยู่ตลอดเวลาพร่ำสั่งสอนลูกหลานให้เข้าถึงธรรมะเนี่ยว่าธรรมะคือความดีบุญเนี่ยต้องทำอยู่ตลอดเวลาลูกอย่ากินบุญเก่าการที่เรามีความสุขความสบายเพราะบุญเก่าส่งผลแต่ถ้าบุญเก่าหมดเมื่อไรเนี่ยกรรมมันจะตามมาเพราะฉะนั้นต้องเสริมบุญใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าแทนที่ลูกหลานนี่จะเชื่อไม่เชื่อกับเสเพลเนี่ยไปคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยไปเล่นการพนันบ้างกินเหล้าเมายาบ้างค้ายาบ้าบ้างมั่วโลกีบ้างในที่สุดสิ้นเนื้อประดาตัวล้มละลายพินาศย่อยยับอย่างนี้เขาเรียกว่าสว่างมาแต่มืดไปใช้ไม่ได้เหมือนเรื่องพระเทวทัตนี่แหมโยมก็เห็นอยู่เกิดในวรรณกษัตริย์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าชายสิทธัตถะแต่ด้วยความอิจฉานี่อิจฉาเจ้าชายสิทธัตถะว่าทำไมถึงเก่งกว่าเราพระองค์ไปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังตามรังควานตามไปอีกตามไปบวชเป็นพระแทนที่จะรู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นพระนี่ไม่ได้สนใจในกิจวัตรกลับไปเรียนในเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเสกเป่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแล้วก็ไปล้างสมองเจ้าชายเจ้าควายชายชาติศัตรูให้เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดปรองประชนพระราชบิดาเนี่ยถือว่าเป็นกรรมอันใหญ่ของพระเทวทัตแล้วก็เป็นต้นแบบของการกินเจเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยขอพระพุทธเจ้าว่าปกครองสงฆ์พระองค์นี่แก่แล้วขอให้หม่อมฉันเป็นใหญ่ในสงฆ์เถิดพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้พระมหาเถระมีอีกมากมายเธอเพิ่งบวชเข้ามาก็เลยกินเจไม่กินเนื้อว่าถ้ากินเจแล้วเนี่ยคนก็จะศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสเดี๋ยวนี้มากพระที่วิปริตรองเท้าไม่ใสเงินไม่จับผมจีวรคล้ำคล้ำแล้วก็เดินแจกลูกอมแจกตัวเลขไปเรื่อยๆโยมก็ศรัทธาเลื่อมใสว่าพระองค์นี้ฉันมือเดียวท่านไม่ฉันเนื้อนะฉันฉันเจแล้วอื่นก็ไม่จับด้วยศรัทธาเลื่อมใสแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อันนี้เรามองไปเนี่ยต้องมองให้ลึกพฤติกรรมภายนอกนี่แค่สร้างภาพอย่างนี้ใช้ไม่ได้ก็ถือว่าสว่างมาแต่มืดไปแล้วก็อันดับสุดท้ายสว่างมาสว่างไปพ่อแม่เป็นคนดีมีธรรมะมีคุณธรรมประจำใจลูกนี่ถูกอบรมสั่งสอนมาแล้วเนี่ยถูกอบรมสั่งสอนมาแล้วเป็นคนดีอาตมาเคยเห็นโยมอยู่บ้านหนึ่งใส่บาตรมา20ปีแล้วพ่อแม่เคยใส่บาตรเช่นใดลูกก็ปฏิบัติตามพ่อแม่ ใส่บาตรมาด้วยตลอดเพราะฉะนั้นบ้านนั้นทั้งบ้านนี่เขามีคุณธรรมพ่อแม่ปู่ย่าตายายตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาถึงพ่อแม่ก็มีคุณธรรมลูกก็มีคุณธรรมหลานก็มีคุณธรรมนี่เขาถือว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปฉะนั้นบุคคลสี่จำพวกที่พระพุทธเจ้าท่านได้เทศสอนให้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนได้ทราบก็เป็นคติเตือนใจว่าประเภทมืดมามืดไปนี่ใช้ไม่ได้ประเภทสว่างมามืดไปเนี่ยสองประเภทนี้นี่เอาใส่หลุมไว้เลยใครปฏิบัติเยี่ยมอย่างมีแต่ชิบหายอย่างเดียวแต่ประเภทที่มืดมาสว่างไปแล้วก็สว่างมาสว่างไปเนี่ยใครได้ปฏิบัติตามแล้วเนี่ยมีคุณอย่างอเนกอนันต์เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็สามารถที่จะตั้งตัวได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นขอข้อคิดคติธรรมจากธรรมะสั้นๆ4ข้อนี่ขอฝากให้พี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้คิดได้พิจารณากันเอาไว้ในที่สุดการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาอาตมาภาคขออ้างเอาอำนาจบุญกุศลของท่านพระมหาเถระทั้งหลายทุกรูปทุกองค์สัมมาเนรทุกรูปที่บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดและอำนาจบุญกุศลการเทศมหาชาติที่ผ่านพ้นไปตลอดถึงอำนาจบุญที่จะมีต่อไปคือบุญเกี่ยวกับทำบุญอุทิศให้แก่เปตชนผู้ล่วงลับจากไปในเดือน10ในวันที่16-17วันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้จะทำบุญใหญ่ขอบุญบารมีจงส่งผลให้พี่น้องนักบุญทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนสารสมบัติหมดโรคหมดโศกหมดภัยปรารถนาสิ่งใดๆขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน10ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้